În Lumea Europa FM vorbim acum despre un subiect pe care în România unii îl consideră tabu, în timp ce alții nu cred că este o problemă reală, și anume dependența de jocuri de noroc. În ultimele luni a început timid o dezbatere pe acest subiect, în condițiile în care în Parlament au fost depuse mai multe proiecte de lege care să ajute la limitarea unui fenomen tot mai amplu. În ultimii ani, numărul sălilor de jocuri de noroc a explodat, iar reclamele la platformele online de pariuri sunt din ce în ce mai agresive. Și care este problema, poate că vă întrebați unii dintre voi. Ca să putem vorbi despre necesitatea regulilor în acest domeniu, colega mea Viorica Ștefan va aduce în minutele următoare poveștile unor oameni care, atrași de ideea unor câștiguri rapide, au ajuns să-și piardă ani din viață în patima jocurilor de noroc.
Este o spălare pe creier ceea ce se întâmplă în cazinouri și ceea ce înseamnă acest fenomen. O chestie care este studiată pentru a manipula omul.
Ștefan Manolache are 30 de ani, iar pe ultimii 14 și a petrecut prin cazinouri și săli de jocuri de noroc.
Eram mai mulți băieți în liceu. Noi nu aveam o situație financiară precară. Eram și la un liceu foarte bun. Atunci lucrurile nu erau chiar așa stigmatizate referitoare la casino, la jocuri noroc, la păcănele. Erau chestii de distracție și te lăsa să intri. Am început ușor cu sume din astea derizorii. 10, 20 de lei, 30 de lei. Cam la vreo un an și ceva, după ce m-am apucat, am început să mărim mizele.
Dependența s-a instalat ușor și sigur. Lumea pariurilor era mult mai interesantă pentru Ștefan, un băiat inteligent care la 16 ani se plictisea teribil la școală.
Era și un refugiu, pentru că eram un tip neînțeles, depășeam cu mult nivelul clasic și atunci mă plictiseam și căutam mereu noi metode de a-mi întreține altele poste. Eram stilul de jucător ocazional, dar ăsta e cel mai propostios dintre toți, pentru că ăsta vine, joacă, tot ce are. Eram pe totul sau nimic, bine, și firea mea era de așa natură. Eram în căutarea senzațiilor, a palpitațiilor. Și oricât aș fi câștigat, și am și câștigat sume foarte mari, cred că asta a fost și o problemă, i-a duceam înapoi, adică mare parte din ei le aduceam înapoi.
Accesibilitatea este unul dintre factorii care întrețin dependența. Săli de jocuri sau agenții de pariuri sunt acum cam la fiecare colț de stradă sau la câțiva metri unele de altele, vis-a-vis ori pe diagonală. Astfel, oamenii pică ușor în plasă, explică psihoterapeutul Eugen Hriscu.
Foarte mulți jucători la început au experiența unui câștig foarte mare, foarte mare pentru ei, pentru un adolescent, și un câștig de câteva sute de lei poate să fie impresionant. Acest câștig foarte mare creează un fel de așteptare pentru ca această experiență să se repete. Cu cât persoana joacă mai mult, cu atât se întăresc niște mecanisme în creier care practic favorizează adicția. Astfel, în timp, persoana devine foarte sensibilă la tot ce presupune reclame, imagini, sunete, mirosuri asociate cu jocurile de noroc. Multe săli pompează aerul dinăuntru în stradă, aer care are un miros specific, astfel încât foarte mulți jucători ajung să trăiască poftă de joc doar trecând pe lângă o asemenea locație.
Cu conștiința unui bolnav aflat în fața unui diagnostic grav, Ștefan povestește că ajunsese să-și trăiască viața convins fiind că jocurile de noroc sunt soluția pentru lipsurile financiare.
Condusem o mașină, aveam 6.000 de euro și mai îmi trebuia niște bani să pot să-mi cumpăr altă mașină și am zis, bă, mă duc la casino și sigur o să fac banii de care am nevoie. Nu mi-a dat nimic, absolut nimic în ziua aia. Gherlit rămânește toți banii și am nebunit. Atunci a fost un șoc foarte mare pentru mine. De atunci am tot avut episoade din astea majore în care pierdeam sume foarte mari de bani și câștigurile pe care le aveam erau foarte mari. Dar nu erau constante, asta era problema la mine. Aveam câștiguri, dar aveam câștiguri așa, pe momente. Când vedeam că încep să rămân fără bani, ziceam, bă, nu se poate, auto, să-i înunțez.
Care a fost cel mai mare pot?
Am luat de ordinul miliardului. M-am cumpărat un Rolex pe care dădusem vreo 400 de milioane. La vremea era aproape 10.000 de euro. Și restul, dai seama că i-am cheltuit o parte din ei și repede am întors la casino.
Suma asta ai câștigat-o toată odată într-un casino?
Într-o singură mână chiar.
La ce anume?
La sisling ăla cu 40 de fructe. Sumele mari le-am câștigat la aparate, dar am câștigat sume considerabile și la rubletă și la blackjack și la toate.
Cazinourile își atrag clienții cu promisiunea unui câștig mare venit în urma unei investiții mici. Odată intrați înăuntru, ei rămân captivi într-un univers feric.
toată industria asta jocurilor de noroc te prinde foarte ușor, mai ales dacă ești un tip vicios sau un tip care are o înclinație spre oarecare dorință de risc, mizează, să spus, la viciunea oamenilor, natura cazinoului, muzica, mirosul, free bar-ul, fetele frumoase. Este dependența naibii de grav, credem că este una dintre cele mai grave boli pe care poate să le aibă psihicul uman, pentru că poate de droguri mai scăpi, dar de asta nu. Pentru că nu este tratament, este o singură tot prin hipnoză și aia cu greu.
Organizația Mondială a Sănătății încadrează dependența de jocuri de noroc în categoria bolilor mentale, amintește Eugen Hriscu.
Vorbim de un drog foarte periculos care determină o dependență extrem de periculoasă, care se compară cu cocaina ca și efect asupra creierului, care nu doar că se vinde la liber pe stradă, dar nu există niciun fel de control asupra vârstei, sunt foarte mulți copii care joacă, nu există niciun fel de mesaje de educație, de prevenire.
Sunt acolo niște emoții puternice, niște stări puternice pe care realitatea nu le oferă. Realitatea asta, cum o numesc, e banală. Uneori aveam impresia că sunt în teatru absurdului. Fiecare cu logica lui, argumenta. Perfect, impecabil. Și în felul în care povestea, îți făcea poftă. Te ducea într-o altă lume. Adică aveai senzația că ești într-o ficțiune. Te nebunea.
Cu vocea tremurândă, tatăl unui băiat de 18 ani își face curaj să vorbească despre șocul vieții lui. Îi voi spune George, deoarece nu dorește deocamdată să-și dezvăluie identitatea.
L-am întrebat cum a început toată povestea asta. Jucând, dacă vă puteți imagina, cred că termenul barbut, un elev mai mare.
În școală?
Da, în pauze. Asta au fost germenii, de fapt, acestei dependențe. Și fascinația aceasta pentru jocurile de noroc nu mai poți controla. În momentul acesta, el este în situația aceasta care conștientizează că e foarte grav să intre acolo. Am încercat și am mers la toate felurile împreună cu el și este un fel de contract în care îți dai acordul să nu mai fii acceptat.
Începând de la 16 ani, fiul lui George a jucat constant, atât online cât și în sălile de jocuri, deși legea interzice accesul minorilor în astfel de spații.
Se cere buletinul, el avea un buletin pe telefon, schimbați o cifră, știți că acum e foarte ușor să faci lucrul ăsta, anul nașterii, și nu era nicio problemă. Acolo unde se cerea buletinul, în multe locuri nu îi se cerea. Vorbesc de perioada în care era minor. I-am întrebat și eu pe cei de acolo, domnule, dar eu știam că trebuie să arătați buletinul fizic, de ce permiteți? Își cereau scuze, unii chiar spuneau că își pierd locul de muncă, adică eram pus așa într-un fel de șantaj emoțional.
Raportul din 2019 al Centrului European de Monitorizare a Diferitelor Dependențe confirmă implicarea minorilor în jocuri de noroc. Documentul arată că 25% dintre elevii de 16 ani din România au jucat pe bani.
Lumea încă nu este conștientă și cred că mulți părinți nu-și dau seama, de fapt, de pericolul pe care îl reprezintă aceste surse iluzorii, de fapt, de bani. Cei care sunt sub 18 ani, cum ajung ei acolo? Am fost într-o seară, mai multe îl căutam, am fost uimit de câți minori sunt înăuntru.
N-ați făcut vreodată vreo plângere?
Nu, am încercat să discut cu cei de acolo. A fost, cred că, o greșeală, pentru că mi s-a spus că e o amendă, eventual, și atât. Odată, chiar era ora 10, 11, și am intrat în panică pentru că nu știam unde este. M-am dus la poliție să anunț dispariția. Cu poliția l-am găsit într-o sală, iar poliția n-a luat nicio măsură atunci, potriva sălii respective. Ei au mers cu mine, l-au găsit acolo, deci n-au luat absolut nicio măsură.
Când au aflat că fiul lor e dependent de jocuri de noroc, George și soția lui i-au tăiat băiatului banii de buzunar.
Încercam să găsesc soluții să monitorizez orice cheltuială. Dar clar că nu puteam, pentru că sunt împrumutat, presupun, și atunci găseau o soluție să intre. Câștiga, mai și câștiga, și atunci, evident, banii tot acolo se ajungeau.
Dacă ne-am educat un pic ca oameni, am înțelege că, de exemplu, a împrumuta un om care are probleme cu jocurile de noroc nu este un ajutor, dimpotrivă îl împing și mai tare în groapă. Dependența de jocuri de noroc se asociază cu cel mai mare număr de suiciduri și tentative de suicid dintre toate dependențele.
Aproape 2 ani au trebuit băiatului să accepte că este dependent.
Pentru adolescenți, în momentul în care ei au impresia că pot face orice, că nu li se poate întâmpla nimic, că autoritățile oricum închid ochii în situații de genul acesta, ei nu vor reacționa. Am apelat și la un psiholog. Până când el nu a conștientizat că nu se poate câștiga din asta, n-am reușit altfel.
Care a fost punctul care l-a făcut într-adevăr să accepte că are o problemă?
momentul în care a rămas fără telefon, a trebuit să-și dea telefonul. Au fost câteva luni în care el nu a mai avut telefon. Pentru ei, telefonul e o prelungire a mâinii. În momentul acela și-a dat seama că, într-adevăr, lucrurile sunt foarte grave.
Să zicem că dacă joc o dată, șansa mea de a câștiga e 10%. Dacă joc de două ori consecutiv, șansa de a câștiga de două ori consecutiv este de 5%. Deci, practic, cu cât joc mai mult, cu atât șansele mele de a pierde sunt mai mari. Unii dintre ei reușesc să se oprească în momentul în care văd că pierd. Cei care devin investiți în joc continuă și vor începe să acumuleze datorii. Și un moment extrem de sensibil este momentul în care jucătorul are această idee că datoriile acumulate sunt atât de mari încât doar având un câștig semnificativ la jocuri de noroc le poate acoperi. Ceea ce, bineînțeles, pentru orice persoană nedependentă este absurd, pentru că ne-am duce cu toții la casino să ne acoperim datoriile la rate și la case. Dar un jucător dependent nu vede absurdul acestui gând, va continua să joace, va face noi datorii.
Dintr-un copil pasionat de literatură, de concursuri și olimpiade, fiul lui George a ajuns să nu se mai preocupe de învățătură și să disprețuiască școala.
El scria despre aceste experiențe și asta, de fapt, m-a făcut pe mine să-mi dau seama că e problemă foarte gravă, pentru că descria cu foarte multă patimă, era preocupat de cărțile acelea în care se pune în discuție ideea din noroc și pe mine m-a derutat. Am greșit pentru că n-am fost informat de la început cât de periculoasă poate fi această dependență. Și îmi reproșez foarte tare că n-am intrat într-o stare de urgență de la început.
De câteva luni, de când a acceptat că viața lui se învârtea de fapt după cum dictau imaginile unui aparat sau cărțile de pe masă, băiatul face eforturi să se abțină de la a mai juca. Procesul de vindecare este însă greoi.
Ce m-a durut și l-a durut și pe el, un anturaj nefericit, pe care îl regretă enorm. Conștientizează că devenise de fapt o victimă a anturajului atunci. Când vorbește despre asta, o face cu foarte multă sensibilitate și cu foarte multă durere. Asta m-a marcat cel mai tare. Erau mult mai mari decât el și el se simțea bine atunci.
Îi dădeau atenție, îl integrau.
Evident. Și îi vindeau niște povești aiuritoare pe care el le credea. Adică nu puteai să-l convingi de contrar.
În România se estimează că ar fi 100.000 de oameni dependenți de jocuri de noroc. Numărul ar putea fi însă mult mai mare, dar în lipsa unui studiu la nivel național pe acest subiect, nu știm exact câte drame se derulează în fiecare zi în spatele geamurilor fumurii ale cazinourilor.
Eu am făcut o boacană, am dat gloabă la niște bani foarte mulți acum un an de zile pe vremea asta și era și pe fondul unor supărări, situații mai dificile cu ai mei, se născuse fiică, dar nu puteam să-l văd, mă certam cu mama ei și am hotărât să mă duc să mă internez la Sebeș, la un centru de dependențe diverse. M-a ajutat foarte mult faptul că în perioada aia n-am avut stresor exterior și am putut să stau să reconsider tot ce am de făcut și mi-am dat singur restartul, a fost o voință extraordinară a mea, a fost un ajutor pe care l-am primit și de la niște oameni care m-au cunoscut înainte să mă fi pierdut. Am găsit un duhovnic și am reușit să dau tot ce aveam de pe suflet. M-a ajutat foarte mult înțelegerea, dragostea.
Tu te consideri acum vindecat?
Nu, eu mă consider puternic acum, puternic ca niciodată, mă consider mai bun ca niciodată față de ceea ce am fost înainte. Mă vindecă inclusiv creonându-mi un alt univers, știi, out of that story. Poate îmi termin treaba pe la 6-7 la birou, dar nu mă duc acasă pentru că știu că singurătatea de acasă m-ar omorâ. Și așa stau și îmi găsesc de treabă, efectiv îmi umplu timpul, mi-am scos toți oamenii din viața mea pe care i-am avut înainte, nu ies cu nimeni să mănânc să orice, nici măcar cu fete nu mă mai văd, adică și asta mă buia foarte tare și încerc să fiu focus pe muncă cu greu. Am mai avut niște scăpări. Anul ăsta, să zicem că am mai fost de două ori și am mai jucat, dar în momente critice și nu sună foarte mare, dar e o boală grea. Este un proces cu care te vei lupta. Există nevoie de foarte multă voință.